Og der er faktisk mange steder i verden, specielt i Sydamerika, der udførte man et brutalt kirurgisk indgreb, som du måske ikke har hørt om før. Indgrebet det hedder trepanering, og det involverede simpelthen, at man borede huller ned i kraniet, så de her onde ånder de kunne blive lukket ud af personen, og smerten den så ville forsvinde.
Nå, jeg har sat den til at optage, så lad os bare komme i gang.
Velkommen til Smertesnak med Smertefri Bevægelse. Du er kommet til podcasten, hvor vi snakker vidt og bredt om smerter og punkterer myter og misforståelser. Podcasten er til dig, som døjer med længerevarende smerter, eller hjælper andre med at takle deres, og til dig, der gerne vil lære mere om smerters kompleksitet. Rigtig god fornøjelse med dagens episode.
I den her episode, hvor jeg har lånt mikrofonen fra Martin, der vil jeg tage dig med på en tidsrejse igennem smertens historie. Og jeg har virkelig set frem til at lave den her episode, fordi jeg synes, at smertens historie er sindssygt spændende. Jeg hedder i øvrigt Nikolaj og er fysioterapeut hos Smertefri Bevægelse. Vi starter i den brutale oldtid med kraniehuller og elektriske ål og onde ånder. Og så rejser vi op igennem tiden med kroppens fire væsker og blodtapninger og dualisme. Og frem til nutidens verden, hvor vi nu forstår, at smerte det er et enormt komplekst emne. Vi introducerer også en af de allernyeste smertemodeller, du måske ikke har hørt om før, og den hedder Predictive Processing. Mit løfte til dig, kære lytter, det er, at jeg vil præsentere en form for smertehistorisk bouillon-terning, pakket ind i en tidsrejse, så du bedre forstår, hvordan vores smerteforståelse er dannet, hvor den kommer fra, og hvordan vi end der, hvor vi er i dag. Og når du hører den her lyd, så er det bare mig, der har prøvet at være kreativ og lavet en tidsmaskine med lydeffekter. Så den skal du bare forestille dig, at vi rejser med. Det er måske lidt kikset, jeg ved det ikke helt, men altså det er sådan, jeg nu engang har valgt, det skal være. Så lad os tænde op for tidsmaskinen og rejse helt tilbage til den forhistoriske sump med stammesamfund, stenøkser og shamaner. I forhistorisk tid, der mente man, at smerte og sygdom, det skyldes vrede guder og besættelse af onde ånder. Shamaner og heksedoktorer, de prøvede at formilde guderne og lokke ånderne ud af kroppen med ritualer, ofringer, amuletter og magiske formularer. Og der er faktisk mange steder i verden, specielt i Sydamerika, der udførte man et brutalt kirurgisk indgreb, som du måske ikke har hørt om før. Indgrebet det hedder trepanering, og det involverede simpelthen, at man borede huller ned i kraniet, så de her onde ånder de kunne blive lukket ud af personen, og smerten den så ville forsvinde. Og hvis vi kigger lidt til Egypten, jamen så var den egyptiske smertebehandling særligt eksotisk. Fordi hvis du kom slemt til skade dernede, så var en af de populære behandlingsformer mod smerter nemlig, at man tog ned til Nilen, og så fangede man en spand elektriske ål, og så lagde man dem bare oven på dine sår. Så i forhistorisk tid, der skete der altså rigtig mange vanvittige ting set med vores moderne øjne, men lad os prøve at rejse lidt videre op igennem historien og se, om man ikke bliver klogere. Vi rejser frem til ca. 400 år før vores tidsregning og møder Hippokrates fra den lille ø Kos i oldtidens Grækenland. Du har muligvis hørt om ham før, fordi han anses nemlig for at være selve lægekunstens far. Og der sker et gigantisk vendepunkt her i 400-tallet år før vores tidsregning. For Hippokrates han fandt nemlig ud af at koble smerte sammen med sygdom. Og han begyndte at forklare smerte og sygdom på baggrund af mønstre i symptomer, i stedet for overtro og i stedet for gudernes vrede. Et par hundrede år senere og over på fastlandet i Pergamon, som dengang også var en del af oldtidens Grækenland, der møder vi Claudius Galen. Og Galen, han var læge, han var også kirurg og filosof, og ligesom Hippokrates, så undrede han sig også over, hvorfor bliver folk egentlig syge, og hvorfor får folk egentlig ondt? Og han byggede videre på Hippokrates' tanker. Han beskrev så sygdom som en ubalance i kroppens fire væsker, som var sortgalle, gulgalle, slim og blod. Han mente, at man kunne genskabe den her balance i væskerne, hvis man tappede blod fra patienten. Og det er herfra overladning som behandling, den stammer fra. Altså det her med, at man tapper blod ud af kroppen for at genoprette balancen. Og Galens sygdomslære, jamen den skulle ende med at præge hele lægevidenskaben i mere end 1500 år. Så lad os tage et ordentligt spring op til 1600-tallet, hvor der for alvor sker noget nyt. Ja, som du nok kan høre, så er vi landet i Frankrig. Og her møder vi filosofen og matematikeren René Descartes. Og Descartes, han er mest kendt for sin todeling af krop og sind, altså den man kalder for krop- og sind-dualismen. Han opdelte altså verden i den fysiske verden og den mentale verden. En fun fact om Descartes, det er, at han faktisk også var ophavsmand til koordinatsystemet. Altså det, som du helt sikkert brugte i matematiktimerne, dengang du var på skolebænken. Nå, men Descartes, han havde den her dualistiske opdeling i det fysiske og det mentale. Og netop den opdeling, den har faktisk haft enorm indflydelse på vores forståelse af smerter. Descartes, han mente nemlig, at en skade, for eksempel en glød fra et bål, som rammer din fod, jamen den vil aktivere sådan et hydraulisk system ude fra foden, som vil videreføre det her smertesignal op til hjernen, hvor det så vil blive registreret. Og når det så bliver registreret, jamen så vil man mærke smerten i foden. Hans model byggede altså på tre idéer, kan vi sige. Og den første idé var, at smerte det er altid lige med skade. Den anden idé det var, at smerte og skade har et 1-1 forhold. Altså en glød vil gøre en ondt, og 10 gløder vil gøre, det vil kunne sige 10 ondt. Og den sidste idé det var, at årsagen til smerte det skal findes i den kropsdel, som gør ondt. Og på overfladen så lyder det jo egentlig meget logisk. Men når man skal modbevise en videnskabelig teori, så bruger man blandt andet noget, der hedder falsifikation. Man trykprøver så at sige teorien ved at se, om man kan gøre sig observationer, der kan modbevise den. Og der er rigtig, rigtig mange eksempler på, at den kartesianske smertemodel ikke holder stik. Men af hensyn til tiden, så vil jeg ikke komme så meget ind på det i det her afsnit, men gør dig lige selv den tjeneste at lytte til afsnit 1 af den her podcast, hvis du ikke allerede har hørt den. Fordi der dykker vi nemlig meget mere ned i, hvorfor den ikke helt holder stik, den her teori. Nå, men summa summarum, det er, at Descartes og hans smertemodel altså for længst er blevet lagt i graven, men hans indflydelse er fortsat tydelig at se i vores smerteforståelse i dag. Vi siger adjø til 1600-tallets Frankrig og indstiller tidsmaskinen til 1800-tallets Tyskland. I 1800-tallets Tyskland og Frankrig, der møder vi tyske Rudolf Virchow og Robert Koch og den franske Louis Pasteur. De gik rundt i deres laboratorier og klødte sig selv i håret over, hvad i alverden det var, der gjorde, at vi blev syge. Og det de fandt ud af, det var blandt andet, at syge celler kunne skabe en ny sygecelle. Det vi for eksempel i dag kender som cancer. Og at sygdom kunne opstå, når kroppen blev angrebet af bakterier. Du har måske hørt navnet Louis Pasteur før, eller i hvert fald hans efternavn. For det er nemlig ham, der har opfundet processen pasteurisering. Som blandt andet gør, at den letmælk, du har stående i køleren, den kan holde sig meget længere, end den ellers ville kunne. Det var bare lige en gratis lille fun fact. Nå, men altså, de her tre herres opdagelser, de ligger blandt andet til grund for den her intuitive forståelse, vi i dag har for sammenhængen mellem det at være syg og det at have ondt. Så de repræsenterer altså den biomedicinske model, hvor vi skulle finde frem til den her specifikke årsag til smerterne. Og når vi så havde fjernet den specifikke årsag, jamen så skulle patienten så have det godt igen. Man kan også kalde den biomedicinske model for apparatfejlsmodellen. Og i nutiden så ser vi modellen i form af scanninger, f.eks. MR-scanninger, røntgenscanninger og CT-scanninger, hvor vi prøver at kigge ind i kroppens anatomi og derudfra finde årsagen til smerten. Vi ser den for eksempel også, når man ser et behandler, og de forsøger at rette op på det, der hedder biomekanik, altså måden, du bevæger din krop på. Så det vil i praksis se ud på den måde, at en behandler kigger på, hvordan du bevæger dig, og afgør, om dine bevægemønstre de er forkerte i anførselstegn, og prøver så at rette op på dem, så du kan få det bedre. Sådan helt nedbarberet og helt basalt set, så med den biomedicinske model, jamen der er strategien, at vi prøver at finde fejlen, fikse fejlen, og så forventer vi, at patienten kureres. Og hvis det lyder bekendt, så er det fordi, der er rigtig, rigtig meget behandling, der er bygget op med det som fundament, og jeg er helt sikker på, at du har støttet på rigtig meget af det fra den skuffe. Men den biomedicinske tilgang, den er uhyggeligt problematisk, især når det kommer til længerevarende smerter. Og hvorfor er den egentlig det? Vi prøver lige at tænde for tidsmaskinen endnu en gang og rejser til New York i 70'erne og spørger George Engel. I 1970'ernes New York, der mente lægen George Engel også, at der var problemer med den biomedicinske model. Og han havde faktisk rigtig mange kritikpunkter til den. Men essensen og det hovedbudskab, han kom med, det var, at han nu anerkendte, at en patient ikke alene var syg på grund af en form for sygdom, men også at patientens situation kunne påvirkes af biologiske, psykologiske og sociale faktorer. Han udviklede altså den model, der hedder den biopsykosociale model, som er den førende sygdomsmodel i moderne behandling i dag. I stor kontrast til tidligere, så han ikke, at årsagen til smerter altid blot var sygdom, eller endda psykiske problemer, som manifesterede sig som smerter. Man så nu smerte som en unik, subjektiv oplevelse, som kunne påvirkes af rigtig, rigtig mange forskellige biologiske, psykologiske og sociale faktorer. Så det betød altså noget, hvilke erfaringer, forventninger, overbevisninger og tanker vi havde. Og det betød noget, hvordan vi forsøgte at håndtere smerterne, og hvilke sociale relationer og miljøer vi færdedes i. Og det betød også noget, at den sundhedsprofessionelle nu ikke længere var en ekspert, som vidste alt. Fordi nu var det i højere grad patienten, der var ekspert på sit eget liv og på sine smerter. I den biomedicinske model, der mente man, at længerevarende eller kroniske smerter var til stede, fordi årsagen dem var overset, eller fordi en skade ikke var blevet helet ordentligt, og man egentlig bare skulle have den rigtige behandling, og så ville de forsvinde. I den biopsykosociale model, der anerkender vi, at smerter de sagtens kan eksistere uden patologi, altså uden at man kan se noget på diverse scanninger og undersøgelser. Og man anerkender også, at scanninger og undersøgelser de godt kan vise noget, men at de fund, de ikke nødvendigvis betyder, at de altid er årsag til smerten. Og det kan godt være, at du måske bliver en lille smule forvirret eller rundtosset over det her, som jeg står og siger nu her. Men i bund og grund, så kan vi se, at med den biopsykosociale model, så har vi altså fået langt flere handlemuligheder og faktorer, vi kan forsøge at påvirke, så personer med smerter kan få det bedre. Og det kan du også høre meget mere om i det første afsnit af den her podcast. Nå, lad os lige tage en status på, hvor vi er lige nu. Vi har taget den lange rejse fra oldtidens ål og kraniehuller og overladninger og onde ånder, og nu er vi nået hele vejen op til år 2000. Og her i år 2000, der vil jeg faktisk påstå, at vi står på tærsklen til en ny æra. Man har set smerte som guddommelig straf og onde ånder, der besat os, og som et resultat af fejl, som der skete ind i kroppen. For eksempel den her deling af syge celler eller bakterieinfektioner. Men i tiden omkring årtusindskiftet her, jamen så vinder flere forskellige modeller om længerevarende smerter frem, og de har det til fælles, at de alle sammen bygger oven på den biopsykosociale model. For smertenørderne derude, så skal jeg lige huske at sige, at jeg med vilje har udeladt forskellige teorier, f.eks. gate control og neuromatrix og mature organism modellen. Og det er bestemt ikke, fordi de ikke er vigtige, men mest af tidsmæssige og pædagogiske hensyn. Så derfor starter vi altså med fear avoidance modellen. I år 2000, der udgav belgiske Johannes Vlaien og Steven Linton en videnskabelig artikel med fear avoidance-modellen og dens rolle i kroniske smerter. Altså fear som i engelsk for frygt og avoidance som i engelsk for undgåelse. Og modellen den forklarede, hvordan frygt og undgåelsesadfærd kan spille en stor rolle i udviklingen af kroniske smerter. Den beskriver, at hvis man håndterer sine smerter ved at undgå aktiviteter og bevægelser af frygt for smerte, jamen så vil det over tid føre til, at man reducerer sit funktionsniveau. Og det vil så gøre, at din krop svækkes og bliver mindre klar på aktivitet. Og det vil så helt naturligt føre til, at der skal mindre til, før du får ondt. Og når du så nemmere og nemmere får smerter, jamen så vil det jo helt naturligt føre til, at du bliver bekræftet i, at jamen så må det jo virkelig stå slemt til. Og det kan ende med at skabe mere frygt, som forårsager mere undgåelse, yderligere tab af funktionsniveau, mere svækkelse, flere smerter osv. Og så kan du nok godt høre, hvordan den her negative spiral den ellers bare kører derudad. Løsningen, det er så gennem gradvist at udfordre sig selv i de her aktiviteter eller bevægelser, som man har undgået i lang tid. Og det vil føre til, at man vil kunne bryde fri fra den her negative spiral. Det er en model, som har stor praktisk anvendelighed, og vi arbejder med rigtig mange mennesker, som desværre sidder fast i den her slags negative spiraler. Okay, vi tænder lige for tidsmaskinen endnu en gang, indstiller den til 2007 og rejser ned mod landet med krokodiller, kænguruer og kæmpe edderkopper. Vi skal selvfølgelig til Australien. En af de nyeste teorier, og som vi ofte arbejder ud fra på klinik, det er Perceived Threat-modellen. Altså modellen om den opfattede trussel. I Australien i 2007, der møder vi ophavsmanden professor Lorimer Mosley. Og hans model, den beskriver, hvordan nervesystemet altid forsøger at beskytte os mod smerter ved at vurdere trusselsniveauet på et hvert givet tidspunkt. I modellen der forstår vi, at en af nervesystemets fornemmeste opgaver, det er at beskytte os mod trusler. Og Mosley han definerer smerte på den her måde, at smerte er en ubehagelig, bevidst oplevelse, som produceres af hjernen eller nervesystemet, når summen af al tilgængelig information tyder på, at der er et behov for beskyttelse. Og for at vi ikke lige fortaber os fuldstændig i den, så skal jeg nok lige forklare, hvad jeg egentlig bliver ment her. Så i en moderne og opdateret smerteforståelse, så er det altså nervesystemet, som producerer smerte. Det var ikke, ligesom Descartes fra 1600-tallets Frankrig troede, at det var ude i kroppen, smerten den opstod. Vi forstår i dag, at signalerne fra kroppen, de sagtens kan ligge til grund for at skabe en smerteoplevelse, men det er altid i sidste ende nervesystemets opgave, om der skal produceres smerte eller ej. Du kan fx forestille dig, at du står i et lyskryds og skal til at krydse gaden her. Ude på vejen, der vrikker du om på anklen, og det gør mega ondt. Men prøv nu at forestille dig den samme situation. Nu kommer der bare en bus kørende mod dig i høj fart, lige i det du vrikker om. Signalet nede fra anklen, det er præcis det samme som før. Du vrikkede lige så meget om i begge eksempler. Men i eksemplet, hvor bussen kører mod dig, jamen der vil nervesystemet med al sandsynlighed ikke producere smerte, fordi der er noget, som er langt vigtigere end din forstuvede ankel. Og det er jo selvfølgelig at undgå at blive pløjet ned af den her bus. Men så når du er ude af fare, og du er sprunget i sikkerhed fra bussen, så vil nervesystemet vurdere, at okay, nu er det din ankel, der har brug for beskyttelse. Og så kommer smerten fra den forstuvede ankel. Og det er jo ikke svært at se, hvordan det her det har haft en rigtig, rigtig stor evolutionær fordel for os, at vi kan udskyde smerte, til det faktisk giver mening, at vi mærker den, og til faktisk giver mening for vores overlevelse, at vi kan mærke den. Så i forhold til vores beskyttelse, der har nervesystemet altså et stort spørgsmål, som det hvert sekund stiller sig selv. Og det spørgsmål, det er, hvor farligt er det her egentlig? Til at besvare det spørgsmål, der tager nervesystemet al tilgængelig information med i ligningen. Det vil sige alle dine sansindtryk, din stress, søvn, den kontekst du befinder dig i, dine tidligere erfaringer, andres erfaringer, dine forventninger, dine overbevisninger, relationer, de forventede konsekvenser, bekymringer osv. Listen den er næsten uendelig lang, fordi alt hvad der kan påvirke dig som menneske, det kan vi i dag se, jamen det kan potentielt påvirke dine smerter. Og det er ikke kun smerter, der kan påvirkes af nervesystemets trusselsvurdering. Det er også dine muskler, for eksempel, du kan opleve, at de spænder rigtig meget op. Det kan være dit immunsystem og dine hormoner, der påvirkes. Og det autonome nervesystem, det kan også blive aktiveret. Og det kan man for eksempel se eller opleve på den måde, at du får svedige håndflader, du får en højere puls, hjertebanken, du mærker udskillelse af adrenalin osv. Så hvor Descartes han mente, at smerte det var lige med skade, så forklarer Perceived Threat-modellen, at smerte er lige med beskyttelse. Godt. Så vidt så godt med den model. Det allernyeste skud på stammen om smerteteorier, det er predictive processing. Og det kom på kortet fra omkring 2020 eller 2019, alt efter hvordan man ser det. Men nu bliver det for alvor komplekst og lidt nørdet, men jeg håber, at du kan følge med. Predictive processing, det er en teori om, hvordan hjernen fungerer, hvor hjernen den hele tiden skaber og opdaterer indre modeller om blandt andet vores krop. Jeg skal lige skynde mig at sige, at det er i virkeligheden en meget, meget bredere og mere kompleks teori, end jeg gør det til i det her afsnit, fordi den har faktisk at gøre med hele konstruktionen af vores virkelighedsopfattelse. Så det du får serveret nu, det er lidt min egen sådan pixiebogs version af teorien. Der er sådan lidt en matrix over den, men jeg skal nok prøve at gøre det så konkret, som jeg overhovedet kan. Okay, de fleste de køber præmissen om, at det er hjernen, der skaber vores oplevelse af virkeligheden. Den sidder ligesom i hovedrollen, kan man sige. Men på mange måder så er hjernen ligesom en person, der er spærret inde i en kasse. Den har ingen direkte adgang til omverdenen. Prøv at tænke over det. Hjernen den kan ikke i sig selv se noget. Den kan ikke høre noget som helst, og den kan heller ikke føle noget som helst. Den er fuldstændig afhængig af elektriske signaler ude fra vores sanseapparat. Og ud fra de her rå elektriske signaler fra vores sanser, jamen så skal den skabe hele vores oplevelse af virkeligheden. Så det er jo en kæmpe opgave, hjernen den står overfor. Men udover de signaler, som hjernen hele tiden modtager fra sanserne, jamen så har den også en enorm indre database af tidligere oplevelser, tanker, erfaringer, følelser osv. Alt det, vi også snakkede om i forrige model. Predictive processing-teorien, den forklarer så, hvordan smerter påvirkes af den her indre database, og ikke kun af, hvad der foregår i de signaler, vi får fra sanserne. Så lad os prøve at tage et eksempel, der måske kan illustrere det lidt. Har du eksempelvis en lang historik med smerter i ryggen ved forebøjning, jamen så vil du gradvist opbygge en indre model, som forudsiger, altså predikter, at forebøjning det medfører smerte. Og det vil betyde, at du i meget højere grad vil være tilbøjelig til at opleve smerte, hver gang du bøjer dig fremover, selvom ryggen måske ikke producerer særlig mange elektriske signaler, når vi kigger på nerverne. En måde at behandle det på, ifølge modellen, det er at skabe en såkaldt prediction error, altså en fejl i hjernens forudsigelse. Vi skal forbryde os mod hjernens forudsigelse om, at forebøjning medfører smerter. Og hvis vi så kan lave en tilstrækkelig kraftig prediction error, jamen så vil det kunne medføre en opdatering af den her indre model, så den lige så stille afkobler forbindelsen mellem forebøjning og smerte. Lad os sige, at du står i en behandlingssammenhæng nu med den her ryg, der gør rigtig ondt, og du er blevet enig med din behandler om, at I skal prøve at udfordre den ved at løfte noget tungt op fra gulvet. Så det kan være, at I laver en variant over den øvelse, der hedder dødløft, og du forventer som udgangspunkt, at det her det kommer til at gøre stjerneondt. Men når I laver den, så oplever du måske faktisk, at det gør lidt ondt, men langt mindre ondt, end du forventede. Du føler dig måske faktisk overrasket over, hvor stærk du egentlig er. Og det er et tegn på, at du har skabt en prediction error, fordi din hjernes forudsigelses forventning, det var, at din ryg den var svag, og den var skrøbelig, og det ville ende galt, hvis du løftede den her vægt fra gulvet. Men nu har du bevist gennem din handling, at det er tid til, at hjernen den skal opdatere den her indre model, for din ryg den kan faktisk holde til mere, end du forventede. Og det er et vildt godt tegn. Man arbejder stadig på den her model, og som sagt er det Pixiebogs-versionen, du har fået her i dag, men det bliver enormt spændende at følge med, hvilken rolle den kommer til at have i fremtidens smertebehandling. Her tilbage i nutiden, der skriver vi 2022 i kalenderen, og jeg håber, du kan se lidt tydeligere, hvor vi er kommet fra, når det kommer til smerte. Og ligesom de modeller og teorier, man har brugt tidligere historisk, jamen så er jeg helt sikker på, at dem vi arbejder ud fra i dag, de på et tidspunkt vil vise sig at være enten upræcise eller forkerte. Altså det vil jeg da håbe, fordi ellers så vil det jo betyde, at vi bare står fuldstændig stille. Men når man skal have behandlet smerter, så er det altså med en vis ydmyghed, for vi er nødt til at anerkende, at vi forstår simpelthen stadig ikke det fulde billede. Men vi kan stadig godt bruge den viden, de modeller og teorier, vi nu engang har, til at hjælpe folk med at blive smertefri, eller til at blive mindre begrænset af deres smerter. Jeg håber virkelig, at du har fået noget ud af den her episode. Vi har taget den lange rejse fra de forhistoriske onde ånder og slim og blod og gallen og videre op gennem historien til og med synet på hjernen som en forudsigelsesmaskine med sine dynamiske indre modeller af verden og af kroppen. Tusind tak for i dag, og jeg håber, at vi høres ved i næste afsnit af Smertesnak.